Gepliyer Azadlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 10-njy awgusty hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuwny programamyzda Donetskde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatlaşyk guramasynyň ýöreti gözegçilik missiýasynyň 4 ulagy ýandy.
Ulaglar giýjäniň ýarynda missiýanyň Donetskdäki rezidensiýasynyň ýanynda otlanyp weýran edilipdir.
Awganistanyň demirgazyk gündä orundaky Badakhshan welaýatynda güýçli töwüşler gidýär.
Harijy ýa-da şeýlen başlap harijy dazgir şu harijy amurlary hyzmat
Aşgabatyň valyuta alyş-çalyş nokatlarynda daşary ýurtlaryň pulyny satyn almak boýunça täze çäklendirmeler girdildi.
Bu buyrugy laýyklykda nagyt milli pulu, her adam azatylýan daşary pulunyň möçberi bir aýyň dowamynda 1000 ABŞ dollar möçberine çäklendirilýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış boluň. Talibanyň Metbogat wekili Kabulyň aeroportynyň girilgesiniň daşynda barlyk geçiş nokatynda bolan güýçli bomba partlamasynyň jogapkärçiligini guramanyň üstüne aldy. Häkimetler 10 awgustda janyň geçen ulagly hüjümçiniň adynan 5 adamyň helak bolmagyna we 16 adamyň yaralanmagyna sebäp bolandygyny aýtdylar. Bu ýerde hem raýatlaryň hem de howpsuzlyk güýçleriniň wekilleriniň arasynda adam pedalarynyň bolandygy İçeri işler ministrliginiň resmiýetine talgylanyp habar berildi. Talibanyň Metbogat wekili Zabihullah Mujahid hüjümiň iki ulagda varýan batyp alyjylary nyşana alyndygyny we şol ulagdaky adamlaryň ählisiniň daşary ýurtlar bolandygyny aýtdy. Mujahid ölenleriň arasynda uganlaryň bolmagyny ret etdi. Awganistanyň içeri işler ministrligi hüjüm aýylgyn stiwatlandyrdy we onuň insan gymmatlyklaryna ters gelýänligini aýtdy. Bu hüjümiň oňa tirasynda Kabulda janyndan geçen hüjümçiler tarapynyň ençeme partlamalar boldy. Onlar çadym öldi we ýüzlerçesi yaralandy. Ýetçilikde planlanýan Washington Post neşriniň jurnalisti öz işi boýunça 4-nji diňlenişi üçin Tehranyň suwuna eltildi. Iranyň resmi IRNA habar agentligi Birleşen Ştatlaryň we Iranyň raýaty bolan Jason Rezaianyň işine rewolýusion suwudyň garaýanlygyny aýtdy. Bu diňlenişiň suwudyň karar çykarmagy üçin iň soňkusy bolmagyna garaşylýar. Bir ýyldan gowrak wagt berip tutuklukda saklanýan Rezaian ýetçilikde we Iran Islam Respublikasyna garşy propagandany alyp barmakda aýplanýar. Onuň 10 we 20 ýyl aralygynda türme tutsaglygyna hökm edilmek ihtimal. Onuň ejesi Mari Rezaian 10-njy awgustda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda bu iş Jasonyň eden etmesi bilen bagly däl, bu siýasy mesele Birleşen Ştatlaryň we Iranyň arasyndaky meseledir diýdi.
This case is not about what Jason did. This is a political case.
Kyrgyzstanyň Kyrgyz täjik serhedinin golaýynda Kyrgyzstanyň serhetçisi yaralandy. Kyrgyzstanyň serhet gullugynyň 10-njy awgustda aýtmagyna görä, hadisa 8-njy awgustda gün orta Batken regionunda kyrgyz serhetçileri 15 täjikistanlynyň serhetden bi-kanun geçmeginiň öňüne almakçy bolanda ýüze çykypdyr. Bir täjikistanly tutsak edilipdir, beýlekleri gaçyp gutulypdyr. Olardan birinin täjikistanyň territoriýasyndan ok atyp kyrgyz serhetçisini yaralandygy guman edilýär. Bu waka Kyrgyzstanyň we täjikistanyň resmiýetleriniň serhet ýakasyndaky dertkinliligi gowşatmagynyň ýollaryny maslahat edýän wagtyna gabat geldi. 3-nji awgustdaky ýurdun raýatlarynyň arasynda dawaly ýolun we suwun üstünde dören çaknyşyk zerarly 6 adam yaralanypdy. Kyrgyzstanyň Täjikistan we Özbegistan bilen arasyndaky serhetleriniň käbir dawaly bölüklerinde 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri dertkinlilik dowam edýär. Azerbaycanın polisiyası Ketelhanada yoğulan jurnalisti urup yençmekte guman edilen bir neçe adamı tutsak etti. Yurdun medya serişteleriniň Bakunyň polisiýasyndaky çeşmelere salgylanyp 10-njy awgustda habar bermegine görä, tutsak edilenleriň biri Kabala futbol klubunyň ady bilen oýunçusynyň biri Javud Huseýinowyň dogan oglany Elsan Ismailow. 30 ýaşly jurnalist Rasim Aliyew urulup yençilmeginiň ertesi 9-njy awgustda Bakunyň Ketelhanasynda ýoğuldy. Aliyew özüni Huseýinowyň тараптарларның хүҗүм эденлигине ве моңа Facebook-тагы сахипасында Хусейновның адына танкыйды мәгълүмат чав итмәгенең идеяны булганлыгыны кеселханада әйтте. 10 августта Кабала клубы дәрәгәләр кечирлеп утарянча Хусейновның четләштерелгәнлыгын әйтте. Хусейнов өзенең бу хүҗүмгә катнашыгын ирет итеп 9 августта бәянама яратты. Түркиядә юлда куйылган бомба партламасында 4 полиция офицеры вафат булды. Түрк медиасының хәбәрсезлек рәсмиләренә салынып 10 августта хәбәр бермәгенә күрә, партлама полициянең соңгы көннәрдә курт сөйләшүчеләренә каршы сөйләш алып барган Силопи шәһәрендә 10 августта булып тор һөҗүмдә яңа бер офицер агыр яраланып тор. Силопиның голын дә юзы чыккан яңа бер хадисада курт сөйләшүчеләренең харви дикутчарын оқа тутмауның нәтиҗәсендә бер түрк әскәри өлдерелде ва 7-си яраланды. Яңа бер һөҗүмдә 2 һөҗүмче Берләшен Штатларның Стамбулдагы консулханасын оқа тутты. Һөҗүмчеләрнең бири Зенан Машхылы полиция тарафыннан яраланды ва идеяне тусак edildi. Стамбулдагы һөҗүмнең җавапкәрчелегене үз өстенә алган булмады. Германияда Хертхе Берлин футбол клубы Германияның кубогы буенча geçirilecek oyunların ön yanında 9 августта öz автобусunun oku tutulandığını айтты.